Tänä iltana me puhumme ilosta. Otan tämän mikrofonin tästä irti. Te, jotka istutte siellä takana, niin voi olla, että ette niin hyvin näe sieltä. Ja sen takia hyvä tulla tänne eteenpäin. Mä halusin nämä piirtoheitin kalvot ottaa mukaan sen takia, että mä näistä Raamattukoulullakin puhun taas talvikurssin yhteydessä tammikuussa. Ja nämä on oikeastaan sellaisia asioita, jotka pitäisi aina silloin tällöin mennä seurakunnassa läpi. Sen vuoksi, että meidän itse kunkin hengellinen kasvu on kaiken aikaa kasvun ja tämän prosessin alainen. Emmekä me ole vielä täydellisiä kukaan. Ja sen takia me tarvitsemme kehittyä koko ajan. Onko liian kirkasta vai näkyykö tuo missään muodossa? Se varmasti ei kovin kauas näy sinne. Mutta toivon, että te jotakin näette siitä. Kun ajatellaan Jumalan kasvu on edessä meidän kasvuamme, niin silloin meidän on pakko pysähtyä tiettyjen arvojen eteen, jota Jumala haluaa meihin kasvattaa. Hengen hedelmistähän puhutaan Paavalin kirjassa Galattalaisille 5 ja 22. Näin. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillitseminen. Ja mehän hyvin tiedämme, että meillä jokaisella on näitä luontaisenakin lahjana jonkun matkaa. Mutta kun puhumme hengenhedelmästä, niin se on yliluonnollinen Jumalan aikaansaannus Jumalan sanan kautta kasvattaessaan meitä. Ja hengenhedelmä on enemmän kuin vain ajallinen hyve, joka meissä saattaa olla pitkämielisyytenä, itsehillitsemisenä, sävyisyytenä, uskollisuutena, hyvyytenä, ystävällisyytenä, pitkämielisyynä, rauhana, ilona ja rakkautena. Se on vielä enemmän. Tämä inhimillinen hyvyytemmehän on rajallinen. Me pystymme olemaan hyvä aikamme niille, jotka on meille hyviä, mutta vain murto-osaan siitä ajasta niille hyviä, jotka on meille hyviä. Ja nyt kun Jumala alkaa kasvattamaan meitä, niin silloin aletaankin menemään asiassa sellaisille alueille, jossa on Jumalan saatava aikaa meissä jotakin sellaista kasvua hengellisesti, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Mutta kun ajattelemme itseämme, tuossa on tuommoinen kaavio tästä kasvusta, jossa on sisimpänä tuolla henki ja ulompana sitten sielu ja kaikista uloimpana ruumis. Kun ajattelemme ihmiselämää, jonka meidän on ensin perehdyttävä, niin kun lähdetään tuohon itse ilon hedelmään, mä haluan tästä ottaa sen verran asiaa mukaan, koska me suomalaiset itseäni tuntien ja sieluhoitajana näitä asioihin perehtyneenä ja joskus jopa niin taakottuneena sieluhoitotyössä seurakuntapuitteissa, en tosin täällä Myylmäessä, mutta aikanaan mulla oli Kotkassa ihan vastaanotto, jossa sitten ihan kerta kaikkiaan tuli niin täyteen, että oli pakko tehdä pieni katki, ja mä sen takia olen ottanut aika paljon lomaa näissä sieluhoitotyössä. Koska se on alue, jossa ei koskaan voi ropeloida. Ihminen on koneistoltansa äärettömän herkkä. Se on tarkempaa työtä kuin kellosepän työ. Ja nyt kun ajattelemme sitä lapsuutta, sitä me itse kukin ollaan lähdetty liikenteeseen aikanaan, niin meidän taustatekijänä on aika ankara lapsuus. Tai niin kuin nykyaikana on taas toisinpäin, että lapset on melkein kotona sellaisia hyrriä, että ne saa leikki huoneeksi, makuhuoneesta, olohuoneeseen, keittiöön ja kaikkialle, että ne ei enää sillä tavalla ole olemassa sellaista paikkaa, missä lapset ei saisi tehdä jotakin. Ruotsissa tätä tilannetta, joka tänä päivänä on, niin taottiin aikanaan tuutin täydeltä joka putkesta, tuli vaan tästä päiväkotihoidosta ynnä muusta. Moneen perheeseen kun meni, niin erässäkin perheessä kun istui, niin pojalla oli tuommoinen vasara kädessä, se paukutteli mua polveen koko ajan. Ja mä yritin väistellä ja kauniisti nostaa poikaa sivuun, niin se vaan jyrähytteli koko ajan siihen. Isä vaan kattelee päältä ja innoissaan katselee, kun poika osaa tota tehdä näköjään. Lopulta mun piti sanoa, että anteeksi kulkaa, mutta mä en kohta pääse omin voimin kotiin, jos toi kaveri vielä hetki hakkaa tossa. Se on niin söpöä jotenkin, niin sulosta. Nämä kaksi äärireunaa on olemassa tänä päivänä. Toinen jälkimmäinen enemmän kuin toi etumainen. Ja se tekee sen, että tänne ihmisen henkeen, kun tulee vaurioita, lapsuudessa, niin me emme voi mitään sille, että esimerkiksi se saa aikaan sellaisen piirteen kuin itsesääli, joka saattaa leimata sitten meidän tunne-elämäämme aivan kuolemaan saakka. Koska tältä tasolta, mihinkä tämä kynänipää nyt näyttää, niin pitäisi kaikki nämä toiminnat kohdistua ulospäin. Hengen hallinnassa olla sielu, sielun hallinnassa olla ruumis. Nyt on usein niin päin, että tämä sielu on vammautunut tuossa lapsuuden päivinä, nuoruuden päivinä, niin että se ottaa ensimmäisenä otteen elämässä. Ja me sen perusteella alamme tuntemaan asioita. Vastoin käymiset, ne nousevat ylipääsemättömän suuriksi vuoriksi. Jos koemme loukkauksen, otamme sen tarpeettoman syvälle, koska siihen sotkeentuu kohta tuo vammautunut sisäinen tunne-elämämme, koska tämä sielu-elämä vammautui jo nuorena, ja me olemme voimakkaassa itsesäälissä herkästi. Ja se näkyy jo siinä, että me johdamme maailmassa itsemurhatilastoissa prosentuaalisesti tänä päivänä. Nytkin tunnettu suomalainen liikemies, bisnesmies, jota arvostetaan korkealle Suomessa, niin teki itsemurhan. Tämä pidettiin ihan Suomen huippumiehenä liike-elämässä. Siellä taustalla on olemassa sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat elämässä jo normaalisti. Nyt tietysti joku voi sanoa, että on psykologiaa ja tällaista ihmistuntemukseen pohjautuvaa, mutta me emme pääse mihinkään siitä, että nämä lainalaisuudet hallitsevat elämäämme uskoontulon jälkeenkin. Monia, jotka kokevat tilapäisiä mielenhäiriöitä, heitä sitten usein noissa laitoksissa tableteilla ruokitaan ja saadaan turraksi niin, että he jollain tavalla selviytyvät arkipäivänä. Ja kuitenkin tämä sielu-elämän ongelma on tältä tasolta, koska me olemme voimakkaasti uskonnollisia olentoja. Ja tässä maassa on meidän uskonnollisuuttamme ruokittu, mutta ei niinkään paljon hengellisyyttämme. Se on ollut tämän maan eräs kulttuuri, että kirkkoa tarvittiin häissä, hautajaisissa ja ristiäisissä. Ja osattiin olla hartaita. Itkettiin oikeassa kohdassa ja laulettiin niin hartaalla virsiäkin. Mä ajattelin Pohjanmaatakin, mistä on kotoisin, niin kuulkaa, kun kuulit Pirtistä, kun siellä veisattiin virsiä, niin se oli todella matalaa lentoa ja raskaalla menolla. Ja vaikka joutukaa sielut on aikamme kallistakin laulettiin, niin 15 minuuttia kesti se virsi ja vielä sittenkin tuli muutamat jäljessä. Vaikka virsi oli loppunut, niin muutamat vielä hoilas. Ennen kuin tajusin, että muut on lopettaneet jo. Kun ajattelemme näitä tekijöitä, jotka vaikuttaa, niin ei ole mikään pieni asia, että Jumalan sana saa järjestyksen meissä tällä tasolla korjattua elämäämme niin seurakunnan keskelle uskoontulon jälkeen. Koska usein uskoontulon jälkeen, kun seurakuntaan tullaan, annamme elämme Jeesukselle, tulimme seurakuntayhteyteen, niin usein pian sen jälkeen tulee näkyviin jotakin sellaisia heikkouksia, huonouksia, että joku on joskus päässyt sanomaan, että usko teki sen hulluksi. Ja se ei ollut ollenkaan kysymys siitä, että usko olisi tehnyt sen hulluksi. Vaan se oli maailmassa murjoontunut ja sen tunne-elämä oli vammautunut ja sen ongelmin oli ollut monasti alkoholismi, huumeet, moraaliton elämä, itserakkaus, katkeruus, kovuus, julmuus. Ja kun näissä asioissa tuli tasapaino, niin sieltä syvimmältä paljastui pahasti vammautunut minä. Että nyt se saadaan korjattua, niin siihen kuluu aikaa ja ainetta. Ja sen takia, kun ilmestyskirja puhuu, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka, tuo esille, että Jeesus Kristus on aina sama, iankaikkisesti. Raamattu soittaa sen monissa kohtaa lisäksi sen, että hän on meidän kanssamme. Niin me tarvitsemme tämän turvallisuuden jatkuvasti mukanamme, että voimme selviytyä itsemme kanssa numero A:na ensimmäisenä. Koska lainalaisuus, joka meidän tunne-elämässämme, olemme rajoja itsemme kohtaan ja lyöviä ja tuomitsemme itsemme. Että aikaa saa kulua, että tämä henki pääsee meitä sen kautta ohjailemaan, että sielumme ei meitä ohjaa, niin kuin se monasti sen tekee. Usein me otamme sielu-elämällämme asiat niin voimakkaasti, että Jumalan sana ei pääse meitä ohjaamaan ja kasvattamaan ja kuljettamaan. Emme me koskaan tule sillä tavalla tietämään, tai 100-prosenttisesti, koska henki nyt hallitsee minussa ja koska sielu. Nyt ei koskaan pidä ajatella, että sielullinen ihminen on huonompi ihminen kuin taas järjellisempi ihminen tai henkisempi ihminen. Siitä ei ole kysymys. Jos meitä sielutettaisiin pois, niin kohta värikin katosi meiltä. Ei sielullisuus ole heikkous. Se on se ihana puoli juuri ihmisessä. Mutta jos se vammautuu ja ottaa asian päällimmäiseksi, nousee päällimmäiseksi puoleksi, niin me itkemme ja voimme vihastua melkein samanaikaisesti. Ja suhtaudumme asioihin, kun tulee kuivia aikoja, jolloin ei paljon hengen voimallisuus vaikuta keskuudessamme, uskomme olevamme jotenkin hengellisesti huonompia. Kun tulee taistelun aikoja, uskomme olevamme jotenkin huonompia hengellisesti. Kun sairastumme, niin uskomme helposti, että olemme tehneet laiminlyöntiä, jonka vuoksi meitä rangaistaa. Jos joudumme hermostolliseen häiriötilanteeseen, niin sielullinen ihminen uskoo olevansa jotenkin nyt poikkeus. Kun me tiedämme, että ihminen ruumiillisesti sairastuessansa ei välttämättä ole missään yhteydessä tähän henkeen. Tai sielulliseen sairauteen tullessa ei välttämättä ole millään muotoa yhteydessä henkeen. Ihminen voi sairastua vakavasti mielisairauteen, olematta silti henkisesti heikompi kuin kukaan toinen. Hänen hengen elämänsä siellä syvällä saattaa kulkea yhtä terveesti kuin aikaisemmin. Mutta sitä vastoin ne saattaa vaikuttaa ulkoisiin tilanteisiin niin, että ihminen ulkoisesti voi vaikuttaa siltä, että hänen elämänsä ja asiansa ei ole kunnossa hengellisesti, vaikka ne olisivatkin. Tämä yhteys ruumiin ja hengen välillä ei ole sitä, että kun ihminen sairastuu, niin sitten sanomme, että hän on henkisesti ja hengellisestikin huonompi. Siitä ei ole kysymys. Nyt kun sitten ajattelemme näitä monia luonnetottumuksiamme, niin yksi sellainen asia, joka meille ei ole ihan luontaista, on ilo. Ja me tiedämme, että meillä on iloa tiettyyn matkaan saakka. Ja tiettyihin puitteihin saakka. Mutta sitten kun tulee sellainen tilanne, joka katkaisee tämän iloisuuden meiltä, ja aiheuttaa sen, että me uskomme sen menettäneemme, emmekä omista sitä enää, niin me olemme taipuvaisia ajattelemaan ja antamaan vallan mökötykselle, alavirittyneisyydelle ja sellaiselle laaksopohjaiselle elämänkatsomukselle ja melankoliselle elämänkatsomukselle. Se on tietysti meidän suomalaisuuden yksi osa luonnettamme. Nyt minä uskon, että Jumalan sana voi kasvattaa meidät elämän myönteiseen ajattelutapaan. Minä uskon sen. Jumalan sanalla on valta nostaa meidät depressiosta positiivisempaan ajattelemistapaan. On totta, että meillä on tässä maassa sellaisia syitä, jotka aiheuttaa meille sen. Tämä on kallis maa. Tämä on merkillinen maa, että vaikka minkälainen hallitus istuisi, niin kaikki hinnat vaan nousee. Kansanakaan emme usko, että puhumme aineellista puolesta, niin että vaalien aikana valehdellaan eniten tässä maassa. On kaksi asiaa, kaksi tapahtumaa, jolloin Suomessa valehdellaan kirkkain silmin, on hautajaiset ja vaalit. Siellä valehdellaan ihan kirkkain silmin. Miehet liimaa omia kuvia seiniin vaalien aikana ja puhuu 7 kultaa ja 8 hopeeta. Ja ne tietää varmaan sen, että tällaisen maailman keskellä ei pystytä koskaan saamaan asioihin muutoksia. Mutta ne puhuu vaan. Koska omasta leivästä kysymys. Ajamme kalliimmalla bensalla, syömme kalleimpaa leipää, asumme kalleimmissa huoneistossa neliömäärällisesti. Joku ruotsalainen tai englantilainen tai itävaltalainen menee kauppaan, tuo oman maansa 100 enemmän kamaa kotiin kuin me tuomme. Me maksamme kalleimpaa veroa hampaa tirvistä. Lyhimpää laina-aikoja on meillä kuin on monilla muilla. Ruotsalainen saa 60 vuotta jopa lainaa. Hermot on kireellä monilla. Kassi on sormen välit täynnä, kun tulee kaupasta muovikasseineen ja suurin. Tänäkin päivänä katsoin, kun ihmiset kantoi muovikassia ja hanskat täynnä ja suuria vessapaperisäkkejä olkapäillä. Hermot kireellä monet käveli tuosta ykköshallista ulospäin ja ajattelin, että tiukka paikka. Toisessa olkapäässä oli veskipaperi ja toisessa talouspaperi. Ei se mitään. Totta kai sitä haetaan asioita, ei siitä ole kysymys. Mutta ihmiset on hermokireellä jo valmiiksi. Ei paljon tarvitse tulitikkua krapata, kun se pamahti palamaan. Ja se näkee tuossa, kun parkkipaikalta yrittää autua kaveri ulos hermokireellä, siinä painaa kaasua ja yrittää autua, ei saa millään, kun lunta on tullut. Ja lopulta on hermokireellä, painaa kaasua niin lujaa, että auto hyppii edes takaisin. sitten hirveä jarrutus, ettei mene edes olevan perään. Ei ole mikään ihme, että ihmiset menettävät iloisuutensa. Jo pelkästä normaalista jokapäiväistä elämästä on pinna kireellä jo. Eikä ihmisiä voi mennä ottamaan rinnuksista kiinni, on iloisempi. Eikö se ole vieteri jo niin kireellä, että se on siinä ja siinä, napsahtaako poikki. Niin yksi sanoi hyvin, että kun vekselit lankee yöllä ja päivällä. Ja nyt kun me ajattelemme sitten, kun tullaan uskoon ja tultiin uskovaiseksi, niin nythän on selvää, että maailma odottaa, että me olemme uskovaisia. Ne sanoo, ei tuo oikea uskovainen. Ne tietää, kuinka meidän tulisi olla. Ja kuitenkin me olemme samojen alkeisvoimien alaisia ja kasvojen alaisia kuin kuka tahansa maailmassa. Mutta aikaa kuluu ja ainetta, että Jumala saa meitä kasvatettua. Ja iloisuus ei ole meille mikään sellainen asia, jonka me oppisimme, vain että se olisi opiskelun takana. Se on henkikysymys. Ei iloon voi opiskella. Me ymmärrämme sen. Se olisikin helppo tie. Ja silloin voisi opiskella niin muuta kuin ruveta opiskelemaan. Mutta se on henkikysymys. Ja nyt tässä, kun puhumme ilosta tänä iltana, ja menemme muutamia raamatutunteja läpi tämän hengen hedelmien kanssa, ennen kuin tulee aika, jolloin taas sitten kyllä luetaan vain joku kohta raamatusta ja käymme rukoukseen, ja pidämme rukoustakin yllä. Se on yhtä tärkeää kuin tämä opiskeleminen. Mutta kun puhumme ilosta, niin hengen hedelmissä, kun puhutaan ilosta, ensin rakkaudesta, ilosta, ne on kaikki Jumalan valtakunnan perusolemuksia. Se on Jumalan luonnetta. Se on Jeesuksen luonnetta. Ilo. Ja kun puhumme ilosta, niin silloin tiedämme, kun, jos lunttilappoa niin kurkkaan tuossa välillä, kun puhutaan ilosta, niin silloin sanotaan, että ilo tulee hebrealaisesta sanasta sanson ja maasson. Ja se merkitsee vapaasti kääntynä riemu. Olla riemullinen. Autuus on jumalinen, täydellinen ilo ja onni. Ilo on perustana raamatulliseen jumalasuhteeseen. Tulee tässä alussa. Se on myös Jumalan maailman oleellisin osa. Filippiläiset 4:6 sanoo, iloitkaa aina Herrassa. Minä sanon teille, vieläkin iloitkaa. Ja filippiläiskirja ei kirjoita sitä siinä periaatteessa, että meidän tilanteemme olisi sellainen, että täällä on aina niin iloista olla. Ei ole ollenkaan kysymys siitä, että ihmisen on elämässään aina niin iloista olla. Eikä hengenhedelmissä, kun puhumme ilosta, ei se ole sellainen tilanne, jossa ihminen on jatkuvasti kasvot kuin naantalin aurinko. Hänellä on kaiken aikaa niin kuin semmoinen rytmi korvan takana, että meillä onpi voitto. Täällä joskus mennään poskiasfaltissa melko tarkkaan. Mutta se on hengessä oleva sisäinen olotila. Tuommoinen henkinen tyytyväinen mieli, niin kuin tällä kaverilla täällä. Eikö se oikein kiva mieli, kun kattelee sitä? Se jotenkin niin tyytyväisen näköinen. Se on henkinen olotila olla tyytyväinen. Ja kun ajattelemme, iloitkaa aina Herrassa. Minä sanon vieläkin iloitkaa. Iloita aina Herrassa. Ei se niin yksiselitteinen ole, kun puhumme ilosta. Meillä on monta kertaa se, että me väsymme uskossakin ja monet on väsyneet jopa rukoukseen. Ei ole ollenkaan vierasta, eikä tarvitse hävetä sitä, että sanoo, joskus on väsynyt rukoilemaan. On väsynyt ylistämään. Muista siihen aikaan, kun se ylistys oli kovimmillaan ja ylistysryhmiä kulki sieltä sun täältä pitkin Suomea. Olin vierailemassa meilläkin seurakunnissa Kotkassa monia ylistysryhmiä. Niin monta kertaa, kun katselin ylistysryhmiä, ne ylistivät hyvin, mutta olivat ihan romahtamispisteessä. Ne olivat ihan väsyneitä. Ja usein seurakunnan rukouselämässäkin käy niin, että kun sellaiset, jotka eivät vielä ole nuoren uskoiänsä takia tienneet oikein, miksi rukoillaan, miksi kiitetään Jumalaa, miksi pidämme kova ääntä ylistäessämme Jumalaa, niin ottaa vain esimerkkiä varttuneista kristityistä ja panee samalla tavalla uuniin puita ja rukoilee yhtä kovalla teholla ja päästää parhaimmillaan niin kuin ikinä vaan jaksaa. Oikein päättää rukoilla ylistää Jumalaa. Ja se sinänsä on ihan oikein. Mutta ennen kuin tämmöinen sisäinen olotila pääsee meissä valkenemaan ja kirkastumaan, niin kuin sanotaan, niin, ja henkemme selviytymään, että alamme ymmärtämään, miksi minä ylistän Jumalaa. Miksi kiitän häntä. Niin me saatamme tehdä sen ihan puhtaasta älyllisyydestämme ja älyllisessä elämässämme ja väsymme. Ja kun sanotaan, että ylistetään Herraa, niin joku jo nousee ja taas. Tuleehän se, että taasko pitää ja käsi nousee vähän niin kuin veltosti. Ilon kohdalla on vähän sama. Kun puhutaan ja sanotaan, että ollaan iloisia, niin tulee joku ajatella, että ja taas, voi voi. Olisahan sitä iloinen, kun tässä vaan voisi. Kun me kuitenkin tiedämme, että surut ja ahdistukset valtaa meitä. Nyt tuodaan Timoteus kirjassa esille 1:11 Paavali Timoteukselle, että Jumalan, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti. Osoitti siinä, kuinka oli tällaisia laittomuuteen poikenneita ihmisiä, eksyneitä ihmisiä. Ja nyt tällaisille tavalliselle, raadolliselle ihmiselle kuin Paavalille annettiin tällainen evankeliumi ja opetuksen virka autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti. Kaikkien vaikeuksien keskellä. Ei ollut kysymys siitä, että se olisi ollut helppo tilanne. Vaan oli kysymys siitä, että me iloitsimme siitä, että Jumala on, taivas on, olemme uskossa pelastuneita. Olemme matkalla iankaikkiseen kirkkauteen. Olemme sen takia onnellisia iloisia. Kun 1 Timoteus 6:15 sanoo, autuas ja ainoa valtias. Me voisimme oikein lukea sitä ääneenkin tuolta ihan vuorotellen, kun on raamatut mukana, niin kuin tehdään raamattukoulussa. Miltä se tuntuisi teistä? Kuinka monella on raamattu mukana? Tuntuisiko teistä kurjalta lukea sieltä vuorotellen ääneen? Niin tehtäisiin sillä tavalla, että kuka aina löytää sen kohdan, niin lukee. Ihan asiayhteyden vuoksi. Vaikka se vie vähän aikaa, mutta onhan hyvästä asiasta kysymys vai mitä? Kun puhumme Jumalan sanan opiskelemisesta, niin mä olen ruvennut tähän asiaan perehtymään sen takia aika tarkasti, koska en vain siksi, että sieluhoitajana seurakunnan paimen joudun katselemaan ihmisiä, jotka ovat väsyneitä, romahtaneet ahdistuksessa, ei vaan ihan itsenikin takia. Kuinka monta kertaa itse on siinä kunnossa, että ei meinaa jaksaa. Ja joutuu itsekin tuohon ilon asian kanssa oikein tarttumaan kiinni, vakavin käsin siihen, miksi ei iloisuus meinaa pysyä. Ja kuitenkin kun tapaa muualla päin maailmaa uskovia, kun olen tuolla kiertänyt kokouksia pitämässä eri puolilla maailmaa, tapaa uskovia, niin on niin iloisia ja myönteisiä ja onnellisia. Kun tapasin sellaisen vanhan tädin, jonka me rakastuimme, koko nuorisojoukko ja työntekijäjoukko tuolla Ranskan vuoristossa, kun olimme Marseillessa hänen kotonaan syömässä, niin vanha sisään, Madame Tambourin, niin kerta kaikkiaan, vaikka hän oli mennyt ankarat sodat läpi Euroopassa aikanaan, kun toinen maailmasta riehu, hänen miehen menetti miehensä sotien kentälle. Hän oli Korsikalta kotosin ja syvien ja ahdistavien taistelujen keskellä säilyttänyt uskonsa. Me kadehdimme tuota sisarta. Hän oli niin valosa, niin onnellinen, että kun sai meitä uskovia ihmisiä kylälle kotiinsa, niin kun hän aterian jälkeen vei meitä ulos sitten sinne puutarhaan, niin hän sieltä tylsällä linkkupuukolla veisti meille, katkaisi oksia poikki viikunapuusta, tarjosi meille tuoreita viikunoita. Ja oli onnellinen meille, kun sai uskovia kylälle. Todella onnellinen. Hän oli oikein uhku semmoinen. Ja kun hän oli pois kokoustakin, oikein katseltiin, että missä madam on. Niin jotakin olisi puuttunut. Niin matkallakin autossa hänen kotoa pois, kun ajoimme sinne majapaikkaan, niin mietin oikein, mistä johtuu, että joku ihminen voi syvien taistelujen ahdistusten keskellä säilyttää hengellisessä elämässä iloisuutensa. Tai ajattelen monia veljiä ja siskoja Neuvostoliitosta, jotka ovat menneet monia vankileirejä läpi. Ovat säilyttäneet iloisuutensa. Ja monta kertaa täällä kotimaassa me, jotka olemme hyvän leivän äärellä, niin me on melko mököttäjiä. Ei niin oikein millään saa sellaista iloisuutta itsessämme aikaa. Raskas soutusta ja sellaista, en mä tiedä. Vähän tällainen, niin kuin, että tuleekohan tästä mitään. Ootko pannut merkille? Mä en puhu tätä ollenkaan korkeata, koska se on minussa itsessänikin. Monta kertaa, kun tietyn tyypin näkee, niin ai nyt se tulee taas. Tekee nopeasti mieli mennä oven taakse. Jotenkin kadottanut sellaisen hengellisen temperamentin. Ja kun puhumme ilosta, niin kuka on löytänyt tuon esimerkiksi Timoteus 6.15, lähdetään siitä sitten lukemaan vuorotelle eteenpäin. Tuota ihmiskaaveita katselimme noin 4 muotoon tehtynä. Mistä me olemme hengessämme iloisia? Mikä meille tuo tuonne henkeen ilon? Se on Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen, joka on ainoa kuningas. Se tuo meille ilon. Ei olosuhteemme hyvinä tai pahoina. Ei mikään elämäntilanne muu tuo meille iloa kuin se, että me olemme Jeesuksen omia. Ja sen takia me hypimme ja pompimme, koska me ollaan Jeesuksen omia. Miksi? No koska me tiedämme, että kun me olemme Jeesuksen omia, niin se merkitsee meille jotakin. Se merkitsee meille ennen kaikkea kuolemattomuutta, iankaikkista elämää. Mitä muuta se merkitsee? Ensinnäkin se merkitsee meille kuolemattomuutta, iankaikkista elämää, turvallisuutta tässä maailmassa, kävi miten kävi. Se on meille ilon tae jo. Ei se ole mikä ihme, että Morris Sherrillo sanoi Yhdysvalloissa elänä miljonäärillä, joka näytteli hänelle väestösuojaansa, kun oli rakennettu tuollainen pommisuo hänen omakotitalonsa alle, samanlainen kuin hänen olohuoneensa. Niin hän kysyi Sherrillolta, tämä miljonääri, minkälainen sinun pommisuojasi on? Morris Sherrillo sanoi, se on höyhenistä. Höyhenistä, sanoi tämä miljonääri. Eihän se kestä mitään. Niin silloin sanoi Morris Sherrillo, tämä kuuluisa Jumalan mies, että Raamattu sanoo, sulillaan hän minua suojaa. Minä olen Jumalan siipien alla, sanoi Morris Sherrillo. Minä en tarvitse tällaisia betonipunkkereita. Minä lähden kotiin, sanoi Morris Sherrillo. Jos me tältä pohjalta katselemme, niin me ymmärrämme silloin, että emme voi olla hengestämme huolestuneita, koska se ei ole kuitenkaan meidän omissa käsissämme. Sen vuoksi me olemme iloisia kuninkaastamme. Kun nyt sitten menemme muutamiin pääpiirteisiin tässä iloisuudessa, niin ensimmäinen evankeliumin sanoma on ilosanoma. Jesaja 9.1. Kuka on löytänyt? Pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Tämä valkeus, joka tulee evankeliumin ilosanomasta meihin. Se totta on, että se paljastaa meidän vanhaa luonnettamme, ihmistämme, joka huolestuttaa meitä. Mutta se valkeus, joka sen teki meissä, se on meidän ilomme, että me tiedämme tehdä parannuksen. Vähän jo voi sanoa halleluja. Sen takia, että valkeus voittaa pimeyden aina. Se pimeys, joka meissä on, niin evankeliumin valkeus voittaa sen. Luukas 2:10-14. Sanoo, katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, mutta luetaan se kohta, kello on edessä. Huomasitteko, että tässä ei ollenkaan sanottu näin. Yhtäkkiä oli taivas täynnä surevia enkeleitä tai mököttäviä. Minä ilmoitan teille surullisen uutisen. Ei, se on suuren ilon. Ei surullisen uutisen. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa taivas täynnä surullista väkeä. He mököttivät kaikki. Ei, vaan se oli ilosanoma. Mä tällä tähtään siihen, kun puhumme ilosanomasta, että sen tuoma maailma meihin. Mä olen kirjoittanut itselleni ja siinä on pannut näin. Päivä kerrallaan, se riittää. Älä katso taaksepäin ja sure mennyttä, sillä se ei palaa. Älä murehdi huomisesta, sen aika ei ole vielä. Tee juuri tästä hetkestä elämisen ja muistamisen arvoa. Tee juuri tästä hetkestä elämisen ja muistamisen arvoja. Oletko pannut merkille, että me olemme jatkuvasti eilisessä tai huomisessa? ja vaikealla nyt. Tehdä tästä elämisen ja muistamisen arvoinen. Kun puhumme evankeliumin tuomasta ilosanomasta, me tiedämme, että ilo on rakkauden jälkeen kauneimpia hedelmiä. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, Nehemia 8:10. Tässä sanottiin väkevästi, syökää rasvaisia ruokia. Se kuvaa sitä, että tulee syödä Jumalan sanaa, vahvaa ruokaa. Ja viedä maistiaisia vielä siitä. Tulee elää voimakasta uskon elämää ja viedä maistiaisia siitä. Iloista, elämän täyteistä elämää, uskossa Jeesukseen. Ja viedä maistiaiset siitä. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Oletko pannut merkille, että iloista uskovaa kadehditaan kaikista herkemmin? Harvoin kuulette, että joku mököttävää ihmistä, että voi kun mä kadehdin sitä. Voi kun vois mököttää samalla lailla. Et ikinä ole varmaan kuulta. Voi tota ihanaa ihmistä, voi kun mäkin voisin mököttää noin. Ei kun ilosta ihmistä kadehditaan. Semmoinen tulee kotiisikin, niin tuntuu, että se levittää kuin kultahiukkas joka puolelle. Ja kun se lähtee pois, niin tulee ihan tyhjä tila. Sen jälkeen. Apostolien tekoja 5:41 sanoi iloissaan siitä, että olivat katsotut arvolliseksi kärsimään häväisyyttä Jeesuksen nimen tähden. Luetaanpa 5:41 apostoli. Se on aika hyvin, kun saa ensiksi, niin kuin suomeksi sanotaan näin kansankielellä sanottuna, turpiinsa. Selkään. Niin on iloinen siitä. Ajattelen nyt mennä pidätyksen jälkeen pidätyssellistä kotiin ja kiittää Herraa, että tuli kunnolla selkään nyt. Anteeksi, että ovesta kävelee jonkun kokoukseen veli silmä mustana ja pää paketissa ja jalka kipsissä ja kainalosauva tuolla välissä tulee kävelemään kokoukseen. Ja me kysymme, mikä sun on? Hallelujaa, uskon takia hakkas mun. Me katsotaan, että Johan on markkina. Joku on uskon takia piessyt tuon. Mutta apostolit kokivat tällaiset. He olivat ruoskittuna vankeudessa, lyötynä vaivannoissa meteleissä. Paavali kertoi saaneensa 40 lyöntiä yhtä vaille. Ajelehtinut meressä. Ollut moninaisissa vaikeuksissa. Ajattelee, ei voi sanoa, että on virtaa paljon. Ei voi sanoa, että öljyä putkeen, niin kuin on nykyisiä termejä. Kun sanoo, että ajelehti meressäkin vuorokauden 40 lyöntiä yhtä vaille. Puutteessa, hädässä, nälässä ja vaikeuksia vielä. Koko elämä päättyy mestauspölkylle. Telotetaan uskonsa takia lopulta. Niin ei paljon olisi kanttia kirjoittaa rohkaisevia kirjeitä seurakunnille, kun hän kirjoitti Korintoon, Galatiaan, Efesoon, korintolaisille kaksi kirjettä. Niin ei paljon olisi kanttia kirjoittaa tällaisia roomalaisille ja muille. Kun ajattelee, että mies odottaa mestauspölkyä. Niin ei siinä, jos ajattelemme, että siellä hän seisoi vankilassa, kädet pystyssä, ylisteli Herraa uusin kielen siellä, valtavaa, me nyt mestataan. Ei. Olisi vaan ajatella, että mies on todella surullinen, alas painettu, lyöty. Kuitenkin hän kirjoittaa apostolien teoissaan, olivat iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä. On kysymys silloin jostakin syvemmällä tunnelämässä liikkuvasta ilosta, rauhasta Jumalan kanssa, että ihminen voi säilyttää iloisuutensa kaikkien ahdistusten keskellä. Kun me olemme joskus niin toivottoman tunteellisia. Me niin toivottoman tunnepitoisesti otamme nämä elämän prokkikset, jossa me joudumme kulkemaan joka päivä. Nyt. Vielä sanotaan, apostolien teos 2:46-47, nauttivat ruokansa riemulla. Joo, kuulitteko? Olivat alati rukouksissa. Oletko pannut merkille, että meillä Myyrmäessä on todella aika vähän kokouksia? Ei ole kuin tiistaina, keskiviikkona ja sunnuntaina. Kuorolaisilla on torstaina ja kerhonopettajilla. Mutta melkein nämä aktiivikot ovat aina kokouksissa mukana. Oli sitten kuoroharjoitus tai mikä tahansa. Niin, ja ajattelemme tänä päivänä koko kristikansaa. Niin oletko pannut merkille, että jossakin 50% joukosta huitelee. Jos niistä on 20% työolosuhteiden takia tai 30% työolosuhteiden takia pois, no ymmärrettävää, tai sairauden tai joku muun laillisen esteen. Mutta on paljon ihmisiä, jotka ei vain huvita lähteä kokouksiin. Siitä tulee äkkiä hengellinen anemia. On vaikea olla iloinen, koska ei saa sisäistä tyydystä henkinen elämä. Nyt on, mä sen verran puolustan niitä, jotka eivät aina ole kokouksissa sen takia, että yhteen aikaan meillä uskottiin tekevän suuri Jumalan palvelus, kun oli vain kokouksia paljon. Vain kokouksia saatiin paljon, joka päivälle vaan, niin uskottiin, nyt ollaan oikeassa mallissa. Ja kokouksia piti olla. Ja monet väsähti siihen, kun ei ollut yhtä ainutta iltaa, milloin olisi viettänyt perheen kanssa tai itsensä kanssa. Ollut yksikseen. Ja se on virhe. Me emme saa koskaan panna niin paljon toimintaa pystyyn, että sitä toiminnasta tulee lopulta itse tarkoitus. Tällöin ei enää saada hengen kosketusta. Ja kuka voi olla iloinen uskova, kun ei kerkiä kunnolla kuin perperin vaihtaa kotona, kun tulee töistä kotia lähteä kokouksiin. Pääsee kotiin edelliseltä menolta, niin heittää toisen takin naulaan, panee toisen päälle. Ja hampaa pesemässä ja heittää pyhädotsin niskaan ja kasaa laukkunsa ja lähtee taas. Tulee kokoukseen vatsa perhosia täynnä ja odottaa, että puhuja pääsee aamenee lopulta. Pääsee iltapalalle kotiin. Ja pääsee iltapalalle ja ei muuta kerkeä paljon kuin nukkumaan. Katsoo 10 uutista nukkumaan. Ja kun unesta herää, niin tuntuu, että yhtään nukkunutkaan, kun pitää taas aamulla lähteä töihin. Ja taas kun tulee ilta, niin tietää, joku kello lähestyy 2 iltapäivällä töissä, niin oikein vatsaa kivistää, kun tietää, että taas kello siihen aikaan pitää olla siellä ja siellä. Puuttuu sellainen leppoisa perhe-elämän ja kokoustoiminnan ilmapiiri. Ja tällä on vahinko, tällä on tehty vahinko, jonka takia iloisuus on menetetty. Ja sen vuoksi ei voida sanoa sitten, että on iloinen ja arvoiksi joudut kärsimään häväistys Jeesuksen nimen tähden, kun on sisäisesti väsynyt niin, että ei jaksa elää. Uskovakin joutuu niin syvään kriisiin henkisesti, että ei jaksa elää enää. Ja sen vuoksi on tällainen hengellinenkin radinalisointi, eli uusorganisointitehtävä, että kokoustoiminta palvelee yksilöuskovaa. Ja voi tulla iloiten kokoukseen, kun on sopivasti. Tuntuu hyvältä, eikö ole niin? Nehemia, ei anteeksi, mentiinkin alkuseurakunnan uskovista, kun puhutaan. He veivät hyvää sanomaa eteenpäin iloiten, vaikka heillä oli ulkonaisesti vaikeata. Neuvostoliitossa uskovilla Romaniassa, Albaniassa on paljon vaikeuksia ja ahdistuksia. Menevät melkoisia kärsimyksiä läpi. Mutta niillä on usein sunnuntaina yksi kokous vain. Ja se kestääkin monta kertaa 4 tuntia, se yksi kokous. Ja vaikka se on uskoville pantu pystyyn se kokous, niin siellä on paljon uskomattomia mukana. Ja näyttää olevan niin, että kun oikein väkevä uskovien kokous, niin siellä on uskomattomia mukana. Kun oikein panna evankeliumiskokous pystyy, niin uskovat ei tule sinne, eikä uskomattomakaan uskalla, kun siellä on niin vähän väkeä. Ja sen takia mä olen joskus ajatellut, että pitääkö meidänkin kokeilla kohta tässä sunnuntai-päivänä joku kerta vaan, että yksi väkevä kokous kello 12, joka kestää tuonne 3. Ja vaikka pannaan kahvit välillä ja pidetään jatkoa taas. Tämä on nyt tänne heitto vaan äkkiä, mutta miltä se tuntuisi? Olen ajatellut tuolla Puolassa käydessäni ja Venäjällä ja ajattelin Albanian uskovia ja Romaniasta ja Tsekkoslovakiasta, niin usein niillä on se yksi tilaisuus päivällä kello 12 ja ne kokoontuvat siihen. Se kestää sinne 3-4 saakka. Ja saattaa käydä välillä hakemassa uskomattomakin tuota ulkoa lisää kokouksessa kuuntelemaan, siellä on väkevä meno päällä. Voisi tuntua, että se voisi pelata meilläkin. Joskus tuntuu tämä kellokokous, mikä meillä usein on, että kyllä on jo kello, kiire on. Ei päästä oikein henkeenkään vielä, kun loppuu kokous kesken. Kun puhumme ilosta, se pitäisi olla tyytyväisyys taustalla. Henkinen tyytyväisyys. Kuinka voimme sitten päästä iloon? Kysytään kysymysmerkillä. Miten voimme päästä iloon? Tulee tuolla tällainen kysymys. Silloin lähdemme ensimmäiseen kohtaan, oikeamielisyys. Psalmi 97, 11 ja 12 sanoo, vannuskalle koittaa valkeus oikeamielisille ilo. Kuka lukee? Se olikin noin lyhyt, anteeksi, mä muistin sen pitemmäksi. Joo, se oli näin lyhyt, anteeksi, mä muistin sen pitemmäksi. Vannuskalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo. Oikeamielinen, olla oikeamielinen, iloon pääsy. Oletko huomannut, jos olet vähänkin väärä mielinen, on vaikea olla iloinen? Eikö se ole totta? Monilla on semmoinen taipumus, että kun ajattelemme oikeamielisyyttä, että on helppo esimerkiksi tervehtiä niistä ja niitä, joista ja joilla on hyötyä itselleen. Mutta niitä, joilla ei ole kovin paljon hyötyä minulle, niin ne tahtoo unohtua. Se on nähtävissä ihan tässä elämässä tänä päivänä. On niin helppo unohtaa lähimmäisen tuska. Olla oikeamielinen. Pidäpä kiinni oikeamielisyydestä. Se on numero yksi, kun lähdemme, kuinka voimme päästä iloon. Toinen. Otollisuus Herralle. Saarnaaja 2:26. Hän antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen, iloa. Kuka löytää tuon saarnaa 2:26? Mistä mainitsin alussa, että uskomaton ihminen säästää lopulta uskovaisella. Kun ajattelemme, hän antaa ihmiselle, joka hänelle otollinen, iloa. Otollisuus Herralle säilyttää vilpitön puhdas mieli, tulla Jumalan sanan kuuloon, olla kuulijainen palvelija. Lopulta saa Herransa mielisuosion. Sitten tulee kolmas kohta, rauhaan neuvominen. Jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo. Sanalaskut 2:20. Olla rauhan neuvottelija, olla rauhan mies ja nainen, jolla on hyvät sanat annettavana jokaiselle. Kun puhumme rauhaan neuvovat, niin se merkitsee tilannetta, jossa minun suustani tulee sanoja, jotka ovat toistenkin korville sulosia kuunnella. Rauhan tie, siellä kulkevat iloiset ihmiset. Neljäs kohta, pilkan ja häväistyksen kärsiminen Herran tähden. Jesaja 61:7-11. Pilkatut saavat riemuita osastansa. Heillä on oleva iankaikkinen ilo. Hän on voideltunut julistamaan ilosanomaa. Joo. Jesaja 61:7-11. Tässä kuulemme pitkän pätkän totuutta. Edellytys, joka antaa meille kasvun. Pilkatut saavat riemuita osastansa, heillä on oleva iankaikkinen ilo. Pilkan ja häväistyksen kärsiminen Herran tähden. Olla semmoinen, joka on valmis kantamaan Kristuksen kanssa kuormaa toistemme kanssa, kärsimään toisiamme, kestämään toisiamme, häväistyksen ja kaiken keskellä. Milloin hyvässä, milloin huonossa maineessa, mutta aina kestävänä seisomassa Jumalan kanssa, niin se johtaa ihmisen sisäiseen iloon. Ja viidenten oli nöyryys. Me kuulimme sen äsken, hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Kun ajattelemme nöyryys, se on sellainen henkinen olotila, jossa minun ei tarvitse pyrkiä olemaan isäntä, vaan voin olla se juuri, mikä minä olen. Tekemään juuri sen tehtävän, joka minun osakseni on tullut ja annettu minun elääkseni. Oppi olemaan siitä tyytyväinen, mitä minä olen nyt. Niin tyytyväisyyden takana on aina iloinen mieli. Jos on jatkuvasti niin kuin vieraat kengät jalassa, niin aina voi huonosti. Niin kuin nämä kaksi kaveria tässä vierekkäin, niin se ovat, niin toinen on elämää tyytyväisenä ja melkein musiikki korvan takana soi. Toinen on lopsahtanut elämän taistoissa ja alakuloinen ja synkkä. Ja eikä tahdo oikein elämä maistua millään tavalla. Se on hyvin paljon tänä päivänä monen uskovan elämän kohdalla tällainen tilanne. Me itse kukin vuorotellenkin joudumme siihen. Ei me pääse koskaan irti täysin tällaisesta olotilasta, että ettemmekö joskus joutuisi maistamaan tätä, että meitä viedään ilo elämästä. Mutta jos me seuraamme näitä elämän pääkohtia, mistä olemme puhuneet tässä, näitä viittä pääkohtaa, jossa viimeisen oli ensimmäisen oikeamielisyys, mitä se merkitsee omalle tunnolle ja sielulleni, olla oikeamielinen. Väärämielisyys jotakin kohtaan vääristää kaiken aikaa ihmisen tunne-elämää ja tekee hänestä lopulta luonteeltaan väärän. Tällaisia on paljon maailmassa vääristyneitä ihmisiä, kun tulevat uskoon, niin menee oma vuosi aikansa ennen kuin ne seurakunnan keskellä tulevat oikeamieliseksi. Ennen kuin Jumala saa ne suoristettua vuosien varrella. Eikä ne äkkiä suoristu. Siihen menee aikaa. Puukin, kun se on taipunut väärään ja sen nostat sen suoraan tuohon ja päästet irti, niin se on heti siellä. Sen pitää nostaa pystyyn ja tukea sivuilta, että se pysyy siinä. Ja kun se aikansa on suoras ja lopulta otat tuet pois, niin se jääkin sellaiseksi. Näin myös voi käydä luonteessamme. Ja otollisuus Herralle, olla Jumalan edessä otollinen, elää niin oikeamielistä elämää, että säilyttää vilpittömyytensä ja puhtautensa ja pysyy otollisena Jumalan kasvon edessä, on tae iloiseen mieleen. Rauhan neuvominen, olla tällainen ihminen, jolla on rauhan sanoma huulilla aina lähimmäistä kohtaan. Hänen tiensä on aina rauhan tie ja ilon tie. Pilkan häväistyksen ja kärsimisen keskellä Jumalan nimen tähden, vaivaa nähden, työtä tehden, on tie tyytyväiseen mieleen ja iloon. Voi olla tyytyväinen, minä seuraan Herraa. Olen Herrasta kiitollinen. Ja nöyryys viimeisenä, olla nöyrä. Nöyrä ei koskaan katkee, se taipuu kyllä, mutta se ei katkea koskaan alas. Mutta ihminen, joka ei ole nöyrä, ja kun elämän vastakäymiset tulee ja taivuttavat häntä, niin se napsahtaa poikki. Ja usein tällaisessa tilanteessa ei ole enää mahdollisuutta korjaantua. On paljon ihmisiä tänä päivänä seurakuntien keskellä, jotka ovat jossakin vaiheessa elämänsä napsahtaneet poikki. Ne eivät enää korjaannu siitä. Heitä sanotaan sielunhoitajan kielellä, että heidät viedään taluttamalla taivaaseen. Eli he tarvitsevat jatkuvasti tukea, että joka päivä selviytyisivät pois. He saattavat olla äkkiä katkeroitumassa. Aina he loukkaantuvat johonkin. Nyt ei pidä taas ajatella, jos joku joukossa tällainen herkkä, joka herkästi haavoittuu, että nyt sinä olet juuri semmoinen, joka olet napsahtanut poikki. Ei semmoinen, joka on napsahtanut poikki, niin se kyllä itse sen tietää. Semmoinen, joka miettii, että onko napsahtanut poikki, niin ei ole vielä napsahtanut. Se on yksi hyvä tuntomerkki. Se on ihan sama kuin tiedät, että kun pää on kipeä, niin täytyy miettiä, onko se kipeä. Onko mulla pää kipeä? Hetkinen. Ei se silloin ole. Sen tietää heti, kun se napsahtaa poikki. Ja silloin ihminen on kärsimätön. Se on kerta kaikkiaan menettänyt innon elämästä ja hengellisen elämän pyrkimyksen ja päämäärän. Sellainen ihminen, joka kyllä erottuu heti joukosta. Äläkää yksikään lähtikö miettimällä sellaista, että kyllä sinä päivänä sen tiedätte. Kun nyt Jumala tahtoo sanallaan kasvattaa meitä iloon. Pois luontaisesta mököttämisestämme, jos vain annamme hänelle siihen vallan. Oletko pannut merkillä, että meillä on oma luontainen tapamme mököttää? Ainakin mulla on. On aika sellainen tapa, että mä joskus Mä oon semmoinen, kun mä oon vähänkin alakuloisella mielellä, niin mä oon saa tulla vastaan vaikka vaimo kaupassa, niin mä en huomaa sitä. Mä joskus oon joutunut menemään takaisin, kun mä oon sanonut hänelle, että tuolla kun on liikuttu, että meissä tuohon liikkeessä, mä käyn tuossa liikkeessä. Ja mä oon vähän alakuloisella ja semmoisella epäviritteisellä päällä, mä kävelen siellä liikkeessä, niin jos se tulee mua vastaan kävelen, niin minä en huomaa. Täällä käy ollenkaan loukkaantuko minusta, että joskus tuolla tavaratalous vastaan, enkä mä tervehdy teitä, niin te saattekin vielä mua ihan vastaan nostaa hattuakin mulle, niin mä en huomaa sitä. Niin mä olen mennyt monta kertaa takaisin ja kietänyt sen liikkeen ympäri, että olikohan se Leija vielä täällä. Ja se on tullut mua vastaan, minun auton luo jo. Se on joku lippa sulkeutuu alaspäin. Sillä ei voi, mitä se menee siihen. Joutuu niin kuin nostamaan itse ylös takaisin. Sen takia mä en voi puhua korkealta näistä asioista. Mutta mä tiedän, että jos Jumala ei saa meitä kasvattaa ja johdattaa niin, että me pääsemme maistamaan tätä evankeliumin iloa, niin surullinen, alaviritteinen elämä ei sekään maistu. Ei sekään herkullista ole. Kuka tulee sellaisen uskoelämään mukaan, jossa kaikki on ihan hallelujaa. Hallelujaa. Kiitetään nyt Herraa tässä. Ketä se riemastuttaa? Herra, me ylistämme sinua. Jumalan rauhaa nyt vaan. Ei kuka jaksaa tulla meidän keskuun. Mä otan Lentolehtisen käteen tuolla Karla sanoi päivään helluntaiherätyksestä. Tässä on kokous kutsutun mukaan. Se ottaa sen käteen, että jaha, no joo, kiitti vaan. Menee kotiin ja se on itse samanlaisessa vireessä. Me ollaan heijastuksia toisistamme. Me heijastamme välittömästi sitä, mitä me ollaan toisiimme, ja toisista heijastuu takaisin se. Jos toinen tulee iloisena sun luokse, sanoo, että terve, mä oon tuosta asemakappelista, tuu kuuntelemaan, siellä yksi rannasta möykkää joka ilta, kun meillä on kokous. Tuu kuuntelemaan, se on ihan mahdoton kaveri, se huutaa siellä ja möykkää, ja välillä suomalaisuus ei ole yhtään mitään, välillä se on taas parempaa. Tuu kuuntelemaan. Ja se katsoi, että joo, mä taidan tullakin. Kun Soinisville piti kokouksen aikoinaan Kotkassa, sen jälkeen siellä on käynyt monia hyviä puhujia, mutta kukaan ei ole saanut niin paljon kuulijakuntaa kasaan kuin Ville Soinille. Sinne jäi ulkopuolellekin satoja ihmisiä seisomaan, 300-400 ihmistä kadulle seisomaan, kun ei pääse sisälle työväntaloon, kun Ville saarnasi siellä huusi kuin huhmareissa, saarnanpöntössä hyppi siellä, haukku huoraksi ja varkaaksi kaikki. Niin ihmiset puhuu päivälläkin työmaalla, että mennään taas illalla työväntalolle kuuntelemaan, kun siis yksi huuta ja haukkuu siellä huoraaksi ja varkaaksi kaikki. Meni ihan niin kuin äärilaarassa toiseen. Mutta evankeliumi meni perille. Ja hänen iloinen, myönteinen elämäasenteensa, että hän oli intoa täynnä asiansa puolesta, sai syttymään toisekin mukaan. Ja sen takia Jumalan valtakunnan iloisuus, jonka Jumalan maailman luonne, kun me olemme syntyneet Jumalan hengestä, niin me olemme Jumalan hengen lapsia, hengestä syntyneitä lapsia, eikö niin? Ja Jumalan henki kuljettaa meitä ja sen luonteen osa on iloisuus. Jos huomaat, että et pääse iloon, niin tutki itseäsi oikeassa mielessä, mistä johtuu alavirittyneisyytesi. Mistä se johtuu? Ja kun pääset perille sen syyn, niin ota selvää, onko se sielullinen syy, vai onko se henkinen syy, vai onko se materiaalinen syy. Jos se on materiaalinen ja sielullinen, niin älä ota liian vakavasti. Jos se on henkinen syy, silloin pyri löytämään siihen sieluhoitajan avuksesi ja ratkaisemaan se kysymys Jumalan kasvojen edessä. Jos on sielullinen, niin perehdy silloin siihen sillä tavalla, että otat selvää sen vaikutteista. Mutta sielun johdettavaksi ei kannata kokonaisuudessa jäädä, koska se tuntee usein asiat niin perin harmaasti. Jos se on materialistinen syy, niin silloin täytyy muistaa, että materiaali on katoavaa. Ja sen perässä ei kannata kipuja kärsiä. Mutta jos se on henkinen, siihen kannattaa perehtyä. Ota selvää itsestäsi. Oikealla tavalla itsesi tutkiminen on viisautta, mutta väärällä tavalla tutkiminen on tyhmyyttä. Sen takia, että väärällä tavalla tutkit itseäsi, ja alat itsessäni vajoamaan, niin huomaat, että se johtaa heikommalle vaan. Mutta ota selvää, mikä on vienyt elämästäsi ilon. Ota se selväksi. Niin mä tankaan, että sun on puolta mukavampi elää, kun suakin naurattaa joskus. Mä tiedän itse sen ihmispelosta vapautuneena ja arkuudesta vapautuneena ja alaviritteisestä luonteesta vapautuneena miehenä, mä tiedän, mitä on raskas soutuinen elämä. Se on kerta kaikkiaan, kun ei on naama aina kuin i-kirjaan peruslukemilla. Niin se ei ole häävistä elämää, kun aina on rauhaa. Toinen tulee vasta iloisena. Terve, terve. Ei se paljon riemastuta itsensäkään. On ihana tunne, kun joskus voi aamulla lopeta kuin leijona sängystä. Ja vaikka voi jo seuraavien tuntien aikana jokin tipauttaa sinut oksalta, niin ei se silti tarvitse merkitä henkisen elämän loppumista. Kyllä Jumalan ilo on pysyvä ilo. Se syvällä täällä sydämen sisimmällä liikkuu. Se on ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Uskovan tuntomerkki on iloinen mieli. Se on kuin hangon keksi sen naama. Mulle kerran sanottiin tuolla, kun olin aikoina niin vielä evankelisten ja maallisten työn ohessa, niin mä olin Krenge Salominilla hommissa Finspongassa. Teimme granaatteja ja ohjuksia. Ja ohjusten kärkiä ja torpeiloja. Niin mulle sanottiin, että menet yhden Pesosen Matin luokse, että se neuvoo sen työn, missä sä meet. Mä sanoin, mistä mä tiedän, mä tunnen koko miestä. Ei muuta kuin kävät tätä käytävää pitkin, katso koko ajan vasemmalle vaan. Kun tuut erään koneluokse, että näkyy naurava naama, niin se on se. Ja minä lähden. Ja menen ja katselen vasempaa puolta koko ajan. Ja mitä ollakaan yhden koneen takaa näkyy naurava kasvu. Se oli helluntaiseurakuntaan kuuluva veli Finspongista. Ja hän oli iloinen uskova veli, täynnä sydän riemua. Kun mä näin sen miehen kasvot, niin mä ajattelin kerta kaikkiaan. Tuo on semmoinen mies, että tollaiset pitäisi olla kaikki. Ja kun mä hänen kanssa siinä keskustelin ja hän antoi neuvot, mitkä piti antaa, niin hän lähti hakemaan mulle urakkakorttia kopin seinältä sieltä, niin sillä aikaa tuli vierestä, kun tämä mies sanoi mulle, että kuule, tuo on osaston paras mies. Sano uskomaton mies mulle siinä. Että mä oon tahalla monta kertaa vetänyt parhaat urakat välistä. Ja se on tehnyt kaikki huonommat urakat. Mutta aina se on iloinen ja onnellinen ja se tienaa paljon paremmin kuin me. Ja mä ajattelin, että ei parempaa todistusta enää Jeesuksesta voi antaa kuin miehen. Henkisestä elämästä annetaan tällainen todistus. Annetaan mekin Herralle valta. Vallatko meitäkin taivaallinen ilo. Annetaan se oikein sydämissämme. Jumalan kasvattaa meitä sanansa kautta. Vaikka Pyhä Henki joskus osoittaa meissä asioita, jotka murehduttaa meitä, niin muista se johtaa iloon lopulta. Aamen.